9:41 de minute, a venit momentul întâlnirii cu invitatul emisiunii noastre de astăzi, medicul Dorina Minciună, medic specialist obstetrică și ginecologie. Bună dimineața și mă bucur că ați ajuns în studio de data aceasta.
Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre un subiect extrem de important pentru femei, pentru femeile tinere care își doresc să aibă un copil. Vorbim despre sarcină, o perioadă foarte specială în viața unei femei și foarte importantă și pentru ceea ce urmează după perioada de sarcină, pentru că monitorizarea corectă este poate mai importantă decât își dau seama femeile, decât sunt conștiente în perioada sarcinii. O sarcină monitorizată corect face ca plecarea cu micuțul, cu noul membru a familiei din spital să fie poate una dintre cele mai mari bucurii din viața unei familii. În același timp, plecarea acasă cu un copil cu probleme înseamnă o dramă și înseamnă practic schimbarea totală a vieții familiei respective. Așa că atenție mare, domnișoarelor și doamnelor care vă doriți să aveți copii, o să punctăm cele mai importante faze ale monitorizării sarcinii, de care să țineți cont întotdeauna, din momentul în care rămâneți însărcinate și până obținem bucuria apariției pe lume a unui nou membru a familiei.
Sigur că da. Sarcina este o perioadă plină de emoție și provocări pentru noua mămică și presupune o evaluare constantă atât a stării de bine fetale, cât și a stării de sănătate a mamei. De aceea este foarte important ca pacientele să se dispensarizeze corect, să meargă la medic imediat cum are o absență a menstruației, cum au primele simptome de sarcină, deoarece este foarte important stabilirea vârstei gestaționale corect și aceasta se poate face în primul trimestru de sarcină. Cel mai frecvent și cel mai bine este undeva în jurul vârstei de 8 săptămâni. Vreau să menționez faptul că sarcina este împărțită pe trimestre. Sunt 3 trimestre, primul trimestru ține de la prima săptămână de sarcină până la sfârșitul celei de-a 13-a săptămână, trimestrul al doilea începe cu săptămâna 14 de sarcină până la sfârșitul celei de-a 27-a de săptămână, iar trimestrul al treilea începe cu săptămâna 28 de sarcină și ține până la 42 de săptămâni, atunci când considerăm că sarcina este deja supramaturată. De ce insistăm foarte mult să le spunem pacientelor că este foarte important să cunoască vârsta sarcinii în săptămâni și nu în luni? Pentru că marea majoritate vin la cabinet sau vin la spital și spun că ele au 6 luni, 7 luni de sarcină. Este mai important decât să știm lunile de sarcină, săptămânile. De ce? Pentru că sunt anumite evaluări foarte importante în diagnostic și în management al unei sarcini care se fac la diferite săptămâni.
Haideți să o luăm pe trimestre.
Sigur că da.
Și să le spunem exact ce analize trebuie să facă în fiecare trimestru din cele trei.
Primul trimestru este foarte important să facă analizele uzuale de sarcină, o hemoleucogramă completă care să includă numărul de globule albe, numărul de globule roșii, să cuprindă hemoglobina, hematocritul, trombocitele. Sunt anumite elemente care ne ajută să spunem dacă sarcina pornește cu un start bun, dacă pacienta are diferite afecțiuni, precum ar fi o anemie, și pe care trebuie să le tratăm. De asemenea, este foarte important un profil hepatic, să vedem niște analize hepatice, un profil renal, să vedem o uree, o creatinină, un profil infecțios, o serologie infecțioasă, să știm dacă acea pacientă are hepatită, are sifilis, are o anumită patologie.
Se pot transmite fătului?
Se pot transmite fătului sau pot da, mai mult decât transmite, pot da malformații fetale, dacă este într-o perioadă activă. Este foarte important, de asemenea, în primul trimestru de sarcină, de doza ceea ce noi numim complexul TORCH. Complexul TORCH este un acronim care vine de la o serie de boli infecțioase. Aceste boli infecțioase, dacă sunt depistate, tratate pe timpul sarcinii. Pacientele trebuie să înțeleagă că acest complex TORCH reprezintă o serie de analize care ne arată dacă ea a avut infecția, dacă a avut înseamnă că este imunizată și dacă este imunizată înseamnă că nu ne mai punem probleme.
Da.
Dar dacă nu este imunizată pentru o anumită boală infecțioasă, ea trebuie să dozeze repetat, pentru că temerea noastră cea mai mare este să nu facă pe timpul sarcinii aceste boli, pentru că ele pot da afecțiuni ale fătului. Dar există de asemenea și tratament pentru ele. Dacă le depistăm, încercăm să ținem sub control, urmărim starea de bine a fătului și împreună cu medicul de boli infecțioase colaborăm în elaborarea unui tratament și a unei urmăriri adecvate, pentru că deja urmărirea trebuie să fie mai detaliată la aceste paciente. De asemenea, este foarte important să-și cunoască grupul de sânge și RH-ul. RH-ul este foarte important, pentru că dacă o pacientă este RH negativ, atunci trebuie luate măsuri suplimentare.
Poate pierde sarcina, nu? De obicei cam asta se întâmplă sau așa știm noi din
e o discuție
bătrâni,
un pic mai
să
largă.
Să spunem așa, că a pierdut sarcina, că a avut RH negativ, nu?
E o discuție mai largă. Dacă pacienta este RH negativ, este foarte important să cunoaștem și RH-ul soțului. Dacă și soțul este RH negativ, atunci
nu sunt probleme.
Exact. Dar dacă soțul este RH pozitiv, atunci ar putea fi probleme dacă a mai avut o sarcină sau un avort și atunci pacienta...
pierdute.
Exact. Și atunci pacienta va trebui să efectueze o altă analiză importantă, cum ar fi anticorpi anti-RH, să vadă dacă organismul ei a secretat anticorpi împotriva RH-ului, astfel încât să vedem dacă va pune în probleme o nouă sarcină sau nu. De asemenea, este foarte important pacienta să-și facă un sumar de urină, să evaluăm o eventuală infecție urinară, pentru că infecțiile urinare la o pacientă care este gravidă nu au o simptomatologie clasică. Poate să fie să dea doar contracții, dureri de burtică, nu să usture la urinat și atunci poate să fie o simptomatologie ascunsă și atunci trebuie să o căutăm. De asemenea, foarte importantă este o cultură a secreției vaginale. Dar și cel mai important test pe care o pacientă ar trebui să-l facă în trimestrul întâi este pentru malformații genetice. Se numește morfologie de trimestrul întâi sau dublul test. El este un test combinat care efectuează o ecografie, constă într-o ecografie efectuată între 11 săptămâni și 13 săptămâni și 6 zile. De asta vă zic că este foarte important.
Sunt date exacte.
Exacte, pentru că există niște parametri, există un calculator care face aceste măsurători după niște normograme, toate merg într-un anumit sistem.
Dacă ai depășit perioada aceasta strictă, din câte ne spuneți, nu mai sunt vizibile malformațiile sau mai puțin vizibile,
sau
mai greu detectabile.
Va da un rezultat fals.
Da.
Pentru că, asta vă ziceam, constă într-o ecografie și niște analize de sânge. De exemplu, în cazul dublului test, se evaluează PAP-EIU și beta-HCG și acești hormoni au anumiți parametri. Dacă vârsta de sarcină este de 15 săptămâni, automat el iese din grafic, este un scor calculat, care va ieși din parametri și ne va da un fals rezultat pozitiv de cele
pentru
mai multe ori.
Pentru efectuat la momentul potrivit, să spunem așa, acest test, ce afecțiuni poate dezvolui la făt?
Sindromul Down, trisomia 21, trisomia 18 sau trisomia 13. Este un panel mai restrâns.
Da.
Doar aceste trei afecțiuni pot fi detectate prin dublul test. De exemplu, dacă avem o pacientă peste 35 de ani, care ne așteptăm după vârsta de 35 de ani, crește riscul de malformații, atunci îi putem recomanda să-și facă un test genetic non-invaziv. Se preia sânge matern și se verifică ADN-ul fetal din sângele matern. Se pot face tot pentru aceste trei afecțiuni sau pot să facă un panel mai larg. În funcție, e un test care presupune un cost suplimentar, un cost mai ridicat.
Da, dar
și atunci
e indicat totuși să fie făcut pentru a înlătura orice grijă, orice frică.
Da, deși nu sunt niște teste de diagnostic. Sunt niște teste care calculează riscuri.
Da.
Și atunci, ca să punem diagnosticul în cazul în care avem un risc crescut de sindrom Down, de sindrom Pato, de sindrom Edwards, de alte probleme, cine pune exact diagnosticul? Sunt niște investigații invazive, cum ar fi amniocenteza, biopsia de vilozități, care presupun o manevră invazivă. Presupună să intrăm cu un ac în burtica pacientei și să extragem.
Mai târziu, după ce sarcina a mai evoluat, evaluat, nu pot fi depistate aceste afecțiuni și ecografic prin măsurători?
Ecografic, în trimestrul al doilea, este recomandat să facem morfologia fetală, care se face între 20 și 24 de săptămâni. În cadrul morfologiei fetale, putem evalua niște malformații. Malformații la nivelul SNC-ului, la nivelul creierului, la nivelul inimii. Ce putem vedea noi ca și ecografiști? Faptul că există o malformație acolo. Dacă acea malformație este datorită unui sindrom genetic sau nu,
nu putem spune.
Da. Cine ne spune exact dacă este o anomalie genetică este testarea genetică.
Exact. Da.
Și atunci, în schimb, este foarte bine să știm dacă copilașul are o problemă sau nu, pentru că ea trebuie urmărită în dinamică, trebuie făcute teste mai frecvent, nu putem lăsa lucrurile să evolueze așa cu nonșalanță, într-o neștiință.
Absolut.
Pentru că este foarte importantă atât sănătatea mamei, dar este și mai importantă sănătatea copilului. Pentru că, așa cum a zis la început, este o dramă momentul în care se naște un copil cu probleme. Și ca să putem evita sau să știm ce înseamnă cum să îngrijim un copil cu probleme, este important să știm de la început
ce putem face. Da. În trimestrul al doilea de sarcină, ce alte analize? Da. Sau vreați să mai spuneți ceva despre primul trimestru?
În trimestrul al doilea, în afară de morfologia fetală pe care v-am menționat-o deja, este foarte important ca pacienta să facă screening pentru diabetul gestațional. El se face la 26 de săptămâni, constă în măsurarea a 3 glicemii. După prima glicemie care se ia pe nemâncate, pacienta va consuma 75 de grame de glucoză pulbere dizolvată și se va face practic un test care ne va spune dacă pacienta are diabet gestațional sau nu. De ce este important? Pentru că pacientele cu diabet gestațional vor necesita o urmărire mai de aproape a sarcinii, spre deosebire de pacientele care nu au această afecțiune. Copilașii din mamele cu diabet gestațional pot avea diferite probleme. Pot fi niște copilași mai mari la naștere, sunt acei copii care se nasc de 4 kg, 4,5 kg.
Diabetul gestațional este o afectare a mamei ce apare în sarcină. Deci nu este o persoană care se știa cu diabet înainte. E altceva. Ca să fie limpede.
Sigur că da. Este altceva. Este un diabet care îl dezvoltă pe timpul sarcinii. Ulterior va trebui să meargă la un medic diabetolog care să îi urmărească, să-i dea o dietă. De cele mai multe ori în sarcină nu va fi necesar insulina. Antidiabeticele orale sunt interzise pe timpul sarcinii. Dar se poate administra insulină la pacientele care nu reușesc sub control alimentar să-și țină diabetul în limite normale.
Da.
Și atunci este foarte important să facem și acest test. De asemenea, este important din nou să facem un screening, care l-am făcut și în primul trimestru, să vedem anticorpii anti-RH în cazul în care mama este cu RH negativ, să vedem screeningul de serologie, să vedem dacă pacienta face hemoleucogramă, dacă are anemie sau nu, pentru că deja există niște carențe nutriționale, niște cerințe mai mari și atunci trebuie să suplimentăm, să dăm pacientei vitamine, să dăm pacientei preparate pe bază de fier pentru a suplimenta
lipsa acestor elemente. Și ajungem în trimestrul al treilea de sarcină.
În trimestrul al treilea, de asemenea, este foarte important la 36 de săptămâni să facem screeningul pentru streptococ. Este o secreție vaginală, dar este foarte important la 36 de săptămâni. De ce? Pentru că 36 de săptămâni este ultima săptămână în ceea ce numim copilul prematur, de la vârsta de 37 de săptămâni.
Se poate naște.
Iar dacă iese un screening pozitiv pentru streptococcus beta hemolitic, atunci va trebui în perioada de intrapartum, adică în timpul travaliului pacientei, de administrat un antibiotic, astfel încât copilașul, în momentul în care se va naște, să nu se infecteze.
Practic, aproximativ 40 de săptămâni sunt necesare pentru această minune, nu? Nașterea unei noi ființe. Dar ați spus că se poate întinde sarcina până la 42 de săptămâni. Se întâmplă și acest lucru. Nu vrea copilul să iasă, nu?
Se întâmplă. Cel mai frecvent, dacă vedem că până la 41 de săptămâni nu s-a întâmplat nimic, rugăm pacienta să se prezinte la spital, să fie monitorizată mai des, deoarece o sarcină supramaturată poate pune și ea probleme și se poate încerca o declanșare a travaliului, o declanșare a nașterii, să nu așteptăm să se întâmple ceva nefericit.
Cezariană sau naștere naturală?
Naștere naturală.
Indiferent de vârstă? Când se pune problema nașterii prin cezarian? Când e necesar? Majoritatea femeilor în ultimii ani trebuie să recunoaște, mai neoficial așa, că oficial e nașterea naturală. Majoritatea preferă să nască prin cezariană pentru că, mă rog, e durerea mai mică, nu? Cam ăsta e. Și refacerea destul de rapidă, aș spune.
Ăsta este argumentul lor.
Da, dar cum e mai bine?
Este mult mai bine naștere naturală. Refacerea după o naștere naturală este de 100 de ori mai rapidă și mai ușoară decât o naștere prin operație cezariană. Pentru că la 4 ore de la nașterea naturală, dacă nașterea naturală a decurs normal,
da,
pacienta ajunge pe sector, își ține copilașul în brațe, se poate îngriji de ea și de nou născut. La operația cezariană lucrurile nu mai stau chiar așa. Are nevoie pacienta măcar de 12-24 de ore de refacere și ulterior nu va fi refăcută complet, vor exista dureri la nivelul abdomenului și în plus de asta, durerea la o naștere naturală, trebuie să ne gândim așa pragmatic, este o durere fiziologică. Pe când durerea dintr-o operație nu este o durere fiziologică. Este mult mai greu să ne recuperăm, să ne revenim după operație.
Pentru copil, cum este mai bine? Să fie născut natural sau prin cezariană?
Pentru copil, obligatoriu, mereu este mai bine să fie născut natural.
Pentru că depune și el micuțul acolo un efort sau de ce?
Care și aceasta, dar și faptul că nașterea vine atunci când este momentul, când corpul mamei este suficient de pregătit, când copilașul este pregătit, el este supus unui stres acolo în utero și el face față. Pe când la o operație cezariană, de cele mai multe ori, la cezarienele elective, nu se așteaptă ca mama să intre în travaliu și atunci...
E programată, practic, operația după niște calcule făcute de medic.
Exact, și atunci copilul este supus unui stres. Poate copilul dormea în momentul acela și noi îl scoatem dintr-o dată afară, fără să știe ce se întâmplă, fără durerile care sunt la o mămică, sunt premergătoare nașterii. Niciodată...
Copilul e pregătit, e pregătit. Semn că e pregătit să iasă.
Niciodată nu o să avem dintr-o dată dureri la un minut, care durează 30-40 de secunde, durerile acelea de travaliu. Mai întâi vor începe niște dureri la interval de 10 minute, timp de 1-2 ore. A doua zi, mai dese, la interval de 5 minute, țin mai mult, mai puțin. După care pacienta ajunge să intre în travaliu atunci când contracțiile sunt dureroase la interval de 5 minute și când avem o dilatație a colului de 2 cm. Dar toate acestea ajută și mama și copilul.
Haideți să le mai dăm câteva sfaturi graviduțelor care ne ascultă sau celor care urmează să ajungă să fie însărcinate, care și-au programat acest lucru, să-și doresc o sarcină. Ce le recomandați? Să mănânce, dacă să facă activități fizice, în ce măsură, în ce limite să facă mișcare?
Este recomandată activitatea fizică, nu o activitate exagerată, nu ne apucăm de acum unde am stat
să mergem la sală,
exact. Dacă n-am făcut asta până acum.
Da.
Dar este recomandată.
Dacă au făcut asta până acum, să continue să meargă la sală, până când?
Pot face activitatea atât timp cât corpul le permite. Orice graviduță va simți în momentul în care nu se mai simte la fel de bine și va trebui să micșoreze un pic exercițiile, să nu le facă cu exerciții cu greutăți foarte mari, să facă bandă, să facă mers, să facă niște activități ușoare. Da. În ceea ce privește ce este bine să mănânce, este foarte bine pentru o pacientă gravidă să își dozeze și să își stabilească foarte bine mesele. Este acele dimineață, prânz, seară și două gustări, pentru o gravidă sunt esențiale. Trebuie să aibă cantități mici și dese. De ce? Pentru că o graviduță se trezește cu o hipoglicemie. Orice femeie gravidă dimineața are o hipoglicemie. Dacă ea nu mănâncă, avem destule de multe paciente care vin la spital nemâncate, că așa trebuie, că știu că trebuie să le ia analize. Și le vine rău și nu știu ce se mai întâmplă. De ce? Tocmai din acest motiv. Pentru că orice femeie gravidă are hipoglicemie matinală. Dar atâta timp cât ele se vor alimenta puțin și des, vor trece mai cu bine de senzația de greață. Nu a avea timp să facă hipoglicemie atâta timp cât ea își va lua o doză de aliment în momentul în care organismul simte nevoia. Că e la 3 ore, că e la 5 ore, că este divizat în dimineață, prânz, seară și două gustări, nu are nicio importanță. Important este să mănânce ce consideră ele.
Ce le face și bine, până la urmă, că fiecare își dă seama în funcție de reacțiile propriului corp ce pot mânca și ce nu.
Sigur că da. Mai ales pentru graviduțele în primul trimestru există o anumită preponderență pentru diferite alimente.
Poftele.
Da. Și atunci le recomandăm să mănânce, dar în cantități moderate. Trebuie să aibă mare grijă la tot ce înseamnă conserve, la tot ce înseamnă pește. Nu au voie cantități foarte mari de pește de tip ton. Nu este recomandat mai
de
mult.
De ce?
Pentru că conțin mercur. Nu este recomandat mai mult de 2 conserve de ton pe săptămână, de exemplu. Datorită intoxicațiilor cu plumb, plumbul care există în apele
oceanului. Da.
Și atunci, Și atunci ăsta este motivul pentru care nu este recomandat. Nu zicem să nu mai mănâncă deloc.
Am înțeles,
deloc,
să mănâncem cantități mici.
Exact.
Așa nici noi n-ar trebui să mai mâncăm conservele astea, că până la urmă însărcinați sau nu, oricum bine nu ne fac, mă rog.
Se spele foarte bine fructele și legumele înainte de a le mânca. Sunt niște reguli normale. Încă nu există ceva ce trebuie să facă.
Adică n-ar trebui să mănânce mai multe ouă, mai mult lapte, mai mult iaurt, asta zic.
Și dacă... va trebui să mănânce o cantitate de carne, dar bine preparată termic. Să nu mănânce carne insuficient preparată. Nu mai mâncăm vită în sânge, nu mai mâncăm.
Da.
Trebuie să fie totul foarte bine preparat termic, ceea ce mănâncă.
Mulțumim foarte mult, așadar, doamnelor, domnișoarelor, vedeți cât de important este să ne monitorizăm corect, pentru că despre asta am vorbit. Cum se întâmplă, sau poate nu știam, în vremurile în care nu existau atâtea analize și atâtea posibilități de a vedea sarcina. Mă gândesc pe vremuri, pe la țară, așa, făceau copii pe bandă rulantă, toți sănătoși, toți voinici, toți...
Asta
ce
să
fi
noi.
Schimbat?
Asta credem noi?
Asta e un mit?
E un mit. Asta credem noi, că toți copiii erau sănătoși, toate mămicile erau foarte bine, nășteau acasă.
Eu mă gândeam că are legătură cu tocmai cu ce am discutat, să nu mâncăm pește pentru că are mercur, să nu mâncăm, să spălăm fructele. Mă gândesc că
poate să aibă legătură și cu asta.
Faptul că aerul era mai curat, mâncarea era mai sănătoasă, se făcea mai multă mișcare, nu se mergea numai cu mașina, nu se stătea numai cu ochii în telefon. Poate să fie și asta o explicație.
Sigur că da, și asta este o explicație. Dar este o explicație așa mai limitată.
Am
pentru
înțeles,
că dacă ar fi să ne reîntoarcem în vremurile respective și ne uităm, și atunci se nășteau copii cu probleme, și
absolut,
atunci existau probleme la naștere.
Da. Mureau femei, mureau copii.
Erau...
Da, e foarte adevărat, dar tocmai nu am spus întâmplător acest lucru. Chiar mă gândeam să conștientizăm și să nu gândim așa.
Da,
las
sigur.
Că merg eu, că așa s-au născut copiii dintotdeauna. Una și așa o să nasc eu. Lucrurile s-au schimbat. Toate aproape s-au schimbat în lumea asta, așa că trebuie să ne adaptăm pentru a fi convinși, să ne adaptăm și să respectăm niște lucruri foarte importante, mai ales cum este acesta, sarcina. O să închei așa cum am început și să țineți minte, să vă gândiți la acest lucru, pentru că tot timpul spune mie nu mi se întâmplă. Nu există așa ceva. Ți se întâmplă când nu te aștepți.
Asta așa.
Așa că gândiți-vă, fără să vă speriați, și vă spun din experiență, eu am trăit această experiență îngrozitoare. Știu ce înseamnă să merg cu primul copil sănătos acasă și să mă duc cu al doilea foarte rău după a doua sarcină. Deci numai cine trăiește înțelege, nu vă puteți imagina. Deci bucuria pe care o simți când te duci cu copilul sănătos acasă este de nedescris. La fel și drama de a te duce cu un copil pe viață.
De aceea este foarte
nenorocit, să spunem așa. Este ceva ce nici nu... Așa că merge la medicul ginecolog. Urmăriți sarcina, întrebați dacă nu știți, dacă simțiți că ceva e neregulă, insistați că ceva e neregulă, pentru că mai bine decât simte mama care poartă copilul, nu știe niciun doctor pe lumea asta.
Asta așa,
așa că
și...
insistați, nu e în regulă. Dacă eu spun că nu e în regulă, nu e în regulă. Ce putem face să vedem dacă e în regulă? E foarte important și iată, un medic foarte tânăr și foarte pregătit, cum este doamna Dorina Minciună, știe exact în fiecare moment al trimestrului, al săptămânilor, al zilelor, ce anume trebuie. Astfel de medici să căutați cu mintea deschisă, cu mintea plină de știință, de studiu și cu dorința de a-și face bine meseria, pentru că e important să mergeți la medicul cu care rezonați și care este deschis să vă răspundă la fiecare întrebare. Am dreptate?
Așa este, vă mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu, mare grijă și multă sănătate tuturor celor care ne ascultă acum și sunt viitoare mămici. A fost alături de noi așadar doamna doctor Dorina Minciună, medic specialist obstetrică și ginecologie.